Basango na VOA.
Mbote na baibanso bozuli baku ya kolanda sango lokota ya Lingala na VOA The Voice of America wuta Washington edi isango. Motu ya mibale ya muna na kina Ebola na Goma kufi elubi mokambi ya tiami pona bitumba ya Bokono Boye na Congo Democratique dokotolo Jean-Jacques Muyembe. Mokoni yango a kufi solo pe miko mizwami pote nzela e katana pona kopanza Bokono Boye na bisika biye elubi Dr. Muyembe. Ve walingala epeze kimaloba na mokambi ya, ya bitumba ya Bokono Boye na etuka ya Nord Kivu. Vous, docteur Aruna, Aaron Aruna Abedi.
Probablement qu'on a aussi côté à Bounia. Sur le tali Bounia, c'est vers le nord à Nituri. Et à Zadi, contact à Malade Moko. On a fait à Kina, il est à Kina, côté à Mongali. Mais tu es dit que dans le domaine, à Kamoufle, on est là, Mongali, à Longo, Mongali, et au Koma Nagoma. Nagoma, à Sanaji, Poto Moko, il a contact à Zadi Malade. Il faut regarder à Koma, si à Zadi, mais normal. La sinamikolo, à banni que ça la fièvre, à qui n'a dispassé, et à partir du dispassé, on est fini à le dire, oh, yo, le col à Tangé, à Outek Mongalou, à Sali Alerte. Et tout ce qui va, c'est que vous avez, on a émené dans le laboratoire, on a fait l'examen, on va trouver que Aza Ebola. Mais, précaution, mesure à prévention, les amis, qu'on fait les matiques de groupe, et pas comme, qu'on fait la carte, prévention, vaccination, la canifie, il va pas me suivre sur Ebola, que j'en attendais une aïe. Parce que la nuance au PK est à l'épidémie flambée à la bombe à terre. Et puis, il y a un cas isolé pour me dire qu'au contenu, c'est aussi une transmission aussi qu'on a niveau.
Moto moyo awe azalaki motu ya mibale ya komimonisa na Bokono Boye na Ngumba mokonzi ya Nord Kivu abutaki pene na Bunia na Ituri kasi bato nkoto moko na kama mwambe basili kukufa na Bokono Boye banda ezali kongala na Nord Kivu na pene na Mubu Moleki. Comité laïque ya coordination et singi été bazouzi ya cour constitutionnelle batika mosala sima na mbeba miye mimonisami. Batali mingi bozongeli mikano ya cour constitutionnelle tango mobeko likonzi mopekisi. Ve walingala e pesi maloba na molobeli ya CLC comité laïque de coordination Jonas Chumbela.
Ndenge a traité contentieux électoral na ba ninga na ye ba juge constitutionnel et ceci le coup mpenza na musalo e cour constitutionnelle ko sala pona mboka tete za ko banga soki mapona msuse ye na cour constitutionnelle na mulenge to zali boye e ko ku mabiso na mubulu makasi nde yango comité la de coordination e monique ba tire conséquence na mbebo ba sili ko sala ko ete basika e bonga bazali ko sala pe mutaba ko sala ko ete ba ya mboka bako kotala lulengi kani bako kuzongisa banzuji msusu omba koko lenge la makambu ya, ma, ya kuru konstitusionel kwete musala na bango kei penzali banda na lulengi batu wazako za ila kuru eko kukata makambu kona biso ifo bango na ye mukambu ya kuru konstitusionel bako kako demisione kona musala mabeba sili kosala ezali kopesa lukumu wa kuru konstitusionel.
Na Congo Brazzaville, États-Unis ekopesa koleka miliard mibale na ndambo pona kosunga misala ya kozungisa basimba minduki na société topi na mampinga yango eyebisami sima na bokutani ya ambassadeur ya États-Unis na Brazzaville Todd Haskell na ministre ya haut-commissaire ya réinsertion. Bozali kolanda VOA wuta Washington. Na Beni batomboki mai mai Nduma Defense of Congo rénové bafundami pona komema bana basi na ya quartier Rwangoma na makasi uzamba basi ya bipai eye ba kati balobi yango na elobeli ya Erika Semusi tolanda sango
Ngala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Batomboki ya Nduma bafundami komema bilenge mibali ya quartier Rwangoma awa na Ngumba Beni. Bamaman bakitaki balabala pe kokende kotela mondele mboka Beni pona ko pamela likambolie.
Batoto basha babe babanena.
Suka na sango na biso ya ngoyo tokutani sima ngonga mibale melisusu na Facebook na biso pe na site internet na biso ezalaki wuta Washington edi isango.